doktorea izango dugulako, entzun duzu ondo, kriminologian doktore bat, izango dugu elkarrezketaren tartean, baina aurretik egin dezagun jolas pixka bat.
Hori da, sormena lantzen lagunduko digun jolasa da orain ezagutu behar duguna, eguneroko arazoei edo eguneroko egoera arrunte irten bide kreatibo bat emateko jolasa, kreos, ala du izena, eta gaztelerazko bertsioak aste batzuk badituen arren euskaraz argitaratu berri berria dute.
Rosana Ortuzarrekin batera sortu du jolasa, Jon Gorroñok. Jon, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bai, Jon, ze ikusten gaituzue, eguneroko tasunean erabakiak hartzeko oso zurrun, oso aspergarri, imaginazio gutxirekin?
Bueno, a ber, pentsatzen dugu, azken finean, pertsona gisa, ba, guztiok ditugula, ba, gure arazo eta gure oztopoak, eta pentsatzen dugu, sorkuntzak laguntzen duela, ba, bueno, zabalago pentsatzen, eta, bueno, eta gauzei beste modura, beste modu batetara begiratzen. Mhm.
Egunerokotasuneko arazoi irten bide originalagoak ematea da, jokoaren helburua, eta hau nola egingo dugu, kreosekin, zein arazo mota planteatuko zaizkigu? Jon?
Bueno, joko hau sortu genuen batez ere kontekstu profesionalean, ez da? Baina, bueno, konturatu gara askotan erabiltzaileak ere, ba, bueno, hauren eguneroko arazoi konpontzen laguntzen diala begai.
Jarraitzagora diude batzuk, gure entzulek ere pentsatu ezaten horretaz.
Bai, bueno, adibidez, imaginatu, ba, dena delako agatik, ba, bikoterik ez daukazula.
Aha, vale.
Eta orduan, bueno, karta joko honen bitartez, 50 galdera inguru izango dira, eta, bueno, lehenengoko fasean, esan dezagun, zure arazoa definitzen duzula, ez da? Ba, imaginatu, ba, zure ligeak badituzula, baina dena delako gatik, ba, ez dutela, ba, bikote bezala ez dela bukatzen, ez da?
Ez daukazula arrakastarik.
Nahi duzu, baina ezin duzu, ez? Badago jendean bakarrik ere ondo dagoen, bai, Jon, baina kasu honetan arazoa litzateke nahi dugula, baina ezin dugula.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, lehengoko fase honetan definitzen dugu zein den arazoa, eta gero, ba, bueno, galdera batzuen bitartez, ba, azkenean sorkuntza abia puntu izanik, ba, laguntzen diegu irtenbide desberdinak bilatzen. Imaginatu kasu honetan, ideiak izan daitezke, ba, adibidez, zergatik zelan lortu dezakete bikotea? Ba, ideia bat izan daiteke, ba, bueno, ba, mendi elkarte batetara apuntatu naiteke. Edo imaginatu supermerkatuko kutxasainari, ba, erosi berri ditudan bonboiak, ba, oparitu egiten dizkio dela. Edo adibidez, Tinderrera apuntatzen naizela. Bale, hor sortzen dira ideia mordoa, eta esan dezagun, ba, aukeratzen dugula ideia oparoena. Imaginatu, erabaki dugula Tinderrera apuntatuko garela. Orduan, ekintza plan bat abian jartzen dugu, eta konprometitzen gara, ba, imaginatu, urrengo 24 orduetan, aplikazio hori jaitzi egingo dugula, izena emango dugula bertan, eta gure argazki batzuk dugu, eta biografia adibidez barregarri bat jarriko dugula, ez da? Orduan, prozesu guzti hori da pixkat kreos.
Zer izaten dugu, bestelakoan ausardia gutxi erabaki originalak hartzeko, Jon?
Ba, nik uste dut, euskaldunak orokorrean oso perfekzionista garela, ez da? Zerbait egiten badugu, ondo egingo dugulako baino ez dugu egiten. Eta orduan, esperimentuak eta gauzak lehenengo egiteak eta, ba, bueno, gure konfort zona horretatik ateratzea, ba, kosta egiten zaigu.
Esan duzu, jolas hau, pixkate, kontestu enpresarialean sortu zenutela, eta gero beste alor batzuetara zabaldu duzuela, eta eguneroko bizitzara, adibidez, lan munduan ridikulua egiteak beldur pixka bat ematen digu.
Bai, lankideak alboan dituzu, eta, bueno, eta jefea, eta, bueno, gauza bat gaizki egiteak, ba, normalean suposatu dezake kritika batzu jasotzeak, ez da? Eta, ba, bueno, horregatik, ba, bizkateki egiten dugu, gauzak txarto esan ez baino, hobeto isilik gelditzea.
Konfidantza pixka bat ere beharko da, ez? Jokalarien artean jolasean libreki aritzeko, eta pentsatzen duguna esateko, eta benetan ausartak izateko.
Bai, gu bete esaten dugu, sormen prozesuan sartuta zaudenean, epaiketa eta kritika alde batetara utzi behar direla, ez da? Bizkat jokoaren normak hori ere badirela. Osea, bueno, sortzen gabiltza, beraz, badakit ideia hobea daudela, badakit agian hau ez dela onena, baina momentu hau ez da ideia kritikatzekoa. Momentu hau da, irudimena aske ibiltzen ustekoa.
Ze adinetako jendearen txada, kreos, jolas hau, Jon?
Bai, gu definitu dugu 12 urtetik 70 urte bitarteko jendearen txat.
Amabitik 72-ra, baina hor batez ere orduan lan mundura bideratuta dagoen zerbait da, ez? Adibidez, faktorian ikasturte hasieran taldea sendotzeko erabil genezake kreos.
Bai, hori da. Funtzean sortu zen lan mundurako, baina gia da gero konturatu garela, ba, kontekstu pertsonalean ere funtzionatzen duela. Eta egia da, ba, bai psikologoak, bai garapen pertsonaleko jenteak ere interesadukala produktu honetan.
Bueno, niri gustatu zait bonboi kutxarena, zera edose dituzu bonboiak eta bonboiak kobratu dizkizun kutxazainari oparitu diozu bonboi kutxa, ez da? Ausarta bueno, behar dara egiteko, bueno, ausarta, ez dakit. Da, momentua, impulso bat, edo momentuko bultzada bat izatea, ez, igual?
Bai, a ber, argi dago, bikotea bilatzeko lotzak alde bat eta rautzi behar dituzula.
Zalantzarik.
Bai, baina bikotea bilatzeko bezala, ba, igual ez, ez dakit, gauzak beste modu batera egin nahi baditugu, edo la batzutan munduan, hori da.
Hori da, ez?
Igual pixka bat egia da joan arriskatu imerko nukela.
Bai, argi dago. Osa, ezin dezakegu espero leku berrietara heltzea, gauzak betiko bezala eginda.
Hori da, hori da. Jon, kreos, jolas hau, non eskura daiteke, nola eskura dezakegu?
Bueno, guk egia da, produktu digitalak garatzen ditugula, eta webunea sortu dugu, online den da, www.kreos.eus atarian erosi ditzakezue kartak. Bueno, egia da gero gu Durangarra gara, eta Durangoko itz liburu denda, eta Urrike liburu dendan ere, baditugula salgai.
Ba, oso ondo, ba, Jon Gorroño, kreos jokoaren sortzailea, Jon Go Design, enpresako buru, eskerrik asko, mila esker, eta sorte hon.
Ba, eskerrik asko zuei.
Gerarte, aio.
Gerarte.
Ikasi eta bizi, gure gizarteak hezkuntzarik onena merezi du, eta hemen horixe ematen diogu. Kalitatezko heziketa eta segurtasuna eskutik helduta. Ikasteko inguru berriak arakatuz aurrera begira. Elkarra beraztuz, irakasle konprometitu eta familia implikatuekin. Ongi etorri zure etxera. Euskal Eskola Publikoa.
Nirea, zurea, denona.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Auzolana.
Motor hibridoek, elektrikoek ez bezala, bi motor dituzte.
Teoria beti da praktika baino askoz aspergarriagoa. Hemen dira Mercedes-Benzen plug-in test drive-ak. Gure EQ Power eta EQC hibrido entxufagarrien sorta zabala probatzeko aukera izango duzu. Euneko eun elektrikoak. Urtarriaren 14-tik 31-ra zure konfesionarioan. Entxufatu mugikortasuna dimentsura eta ezagutu gure eskaintza berezi guztiak. Erreserbatu zure